zāle, ārā baseins, saules izmantojums cauru gadu.
Liepājniekiem jaunā veselības centra būvniecības iecer interesē. Pie iežogotās senās vannu mājas liepājnieki atnākuši apskatīt projekta aprakstu un plānus.
Protams, ka nebūs tā kā bija kādreiz. Labi, ka tur ir saglabāta tā, ka tas jau vien ir ļoti labi. Viss mainās un vajag kaut ko modernizēt. Tā kā mēs zinām, ka Lietuvā viss šie te spā pakalpojumi, mēs arī paši arī bijām uz Lietuvu aizbraukuši, tur viss ir ļoti skaisti. Galvenais, lai tās cenas ir pieejamas, lai nav tā, ka te nav garām un ar bērniņiem un paši un tikai var noskatīties kā tā.
Jā, un pēc tam paši braucam uz Lietuvu.
Nu, tā vizualizācija, man likās, tīri simpātiska. Tas jumtiņš kā tāda jūras viļņa, kas tepat jūra blakus, tā kā man tikai prieks būtu, ja būtu. Es ceru, ka izdosies viss. Te arī kādreiz bija sanatorija vai kaut kas tāds, tāpēc, man liekas, būtu labi. Tādai rehabilitācijai tieši pie jūras, man liekas, ļoti piemērota vieta. Domāju, jebkurā gadījumā būs daudz, daudz labāk, ka tā teritorija ir sakopta un ka tur kaut kas notiek.
Tagad senās peldu mājas logos svilpo vējš. Viss izskatās tā, kā jau ilgus gadus pamestā ēkā. Logi izsisti vai aiznegloti, bet sienas apzīmētas. Kopš 90. Gadu sākuma tā stāv neizmantota. Peldu iestāde 20. Gadsimta sākumā bija viens no Liepājas slavenā arhitekta Paula Maksa Berčī projektiem. Vannu māja bija iecienīta veselības uzlabošanas vieta Eiropas un Krievijas aristokrāta aprindās. Tur bijušas 30 grēznas istabas, kas aprīkotas ar siltām jūras ūdens vannām. Ūdens dziedniecības nodaļa ar pirtīm. Garām vannu mājai gājas arī tramvajs. Pēc tam, kad 1925. Gadā Liepājas ezerā atklāja dziednieciskās dūņas, tur iekārtoja mehanizētu dūņu vannu nodaļu. Minerālo ūdeni no blakus esošās iegūves vietas joprojām izmanto Liepājas reģionālajā slimnīcā. Par ārstniecisko ūdeni interesi izrāda arī jaunais vannu mājas īpašnieks. 2021. Gadā peldu iestādi par vairāk nekā 1 miljonu eiro iegādājās lietuviešu investors. Veselības centra būvniecības metu konkurss ir noslēdzies. Tagad notiek būvprojekta sabiedriskā apspriešana. Turpina Liepājas pilsētas arhitekts Uģis Kaugurs.
Faktiski tā ir otrā sabiedriskā apspriešana, jo pirmā notika jau konkursa darbiem. Bija atklātais konkurss ar izvēlēties variantu. Un šobrīd sabiedriskā apspriešanā ir tieši jau nu, es nezinu, vai tas būs galīgais variants.
Liepājā dzīvojošā arhitekta un publicista Indra Ķempe spriež, ka par šī projekta virzību ir neviens vien jautājums. No sarunas var noprast, ka pietrūcis caurspīdīgums, tāpēc jautājums sabiedriskā apspriešanā būs. Arī par to, cik lielā mērā tiks saglabāts vēsturiskās vērtības senās vannu mājas iekšpusē. Viņa ir gandarīta, ka metu konkursā uzvarēja jaunie arhitekti pilna sabiedrība ZGT, un nav šaubu, ka peldu iestādes atjaunošana ir atbalstām iecere. Taču jautājums kā tas notiek?
Esmu redzējis to žūrijas cilvēku, kā viņi ir vērtējuši. Piemēram, Jurts Poga atsūtīja par pilnīgi visiem darbiem, kā viņš viņus bija vērtējis. Starp tiem, kas piedalījās konkursā, jā, šitas bija vistīrākais darbs ar visskaidrāko domu, bet pie nosacījuma, ka viņš atzina pats autors, ka bija ļoti strīdīgs nolikums. Un, respektīvi, tas uzdevums bija tā kā gandrīz neizpildāms. Un, pirmkārt, viņš tajā uzdevumā ietvēra Liepājas abūs noteikumu pārkāpumu par diviem stāviem vietā, kur ir atļauti tikai divi. Plus mansards, nu, jumta stāvs, tagad ir mums četri.
Ēkā ir paredzēti četri virzemes stāvi un viens pagrabu stāvs. Ēkas augstums 16,5 metri. Liepājas galvenais arhitekts Uģis Kaugurs skaidro, ka jā, šajā vēsturiskajā pilsētas daļā atļautais augstums ir divi stāvi. Taču, lai sasniegtu vēlamo kubikmetru apjomu spā un viesnīcas vajadzībām, būtu jābūvē pārāk liels laukums, kas savukārt izskatītos smagnēji gan pašam parkam, gan attiecībā pret vēsturisko ēku, saka Kaugurs.
Abūs noteikumi paredz, ka izņēmumu gadījumos šos noteikumus var mainīt, ka visa pilsēta būvniecības vēsture ir noteikuma maiņa. Tikai viņas nevar raustīt katru dienu, kā kuram ienāk prātā, bet ir paredzēta zinām kārtība, kā to var darīt. Šī kārtība nosaka, ka tas ir konkurss. Tā ir žūri, tas ir vērtējums, tā ir analīze un sabiedriskā apspriešana.
Uģis Kaugurs uzsver, ka vannu māja Jūrmalas parkā ir nozīmīga pilsētas arhitektūras daļa. Tajā laikā peldu iestādes apmeklētājiem izīrēja apartamentus pie gulbja dīķa esošajās villās. Tagad tam nepieciešama viesnīca spā centrā. Jautājot par iebildumiem un iedzīvotāju priekšlikumiem, tie ir, saka Kaugurs.
Nu, galvenie iebildumi ir pret atkāpi no esošajiem noteikumiem. Es nevaru apgalvot, ka tā nav pamatota, jo noteikumi ir noteikumi, bet izņēmumu gadījumos ir ceļš, kā to var mainīt. Šis ir visnotaļ pienācīgs izņēmuma gadījums, jo, ja mēs vēlamies veco ēku saglabāt, var jau pateikt, nē, lai viņi stāv tādi, kādi viņi ir, tikai vajag viņus noremontēt. Nu, kādam par to ir jāmaksā? Lai tas spāku komplekss varētu darboties, viņam vajadzīgs zināms apjoms.
Veselības centra attīstītājiem Lietuvā, kurot pilsētā Birštonā piedara līdzīga tipa spā. Īpašnieks Vits Brusoks Latvijas radio uzsvērja, izdosies šo centru uzbūvēt. Tas būs modernākais un iespaidīgākais spā centrs Baltijas valstīs, kur gribētu izmantot arī Liepājas pazemes minerālu ūdeni. Projektā plānotās investīcijas varētu sasniegt 35 miljonus eiro. Seno vannu māju pats pamanīs viesojoties Liepājā.
Vasarā atpūtos Liepājā. Pamanīju, ka šo objektu pārdot. Man tas likās ļoti pievilcīgs. Arī vieta. Tā ir ļoti skaista un vēsturiska ēka. Vienmēr šajā biznesā skatos, kur var kaut ko līdzīgu uztaisīt, kas mums ir Lietuvā. Vēl viens rekonstrukcijas projekts mums ir Druskininkos.
Vajadzētu atjaunot tāds, kāds viņš bija.
Divas liepānietes Latvijas radio pauža bažas vai saglabās ēkas iekšpus ar vannām un flīzēm. Interjers būtu jāsaglabā, saka sievietes.
Tad, kad atjauno, nu ir taču ir noteikti ielikts, ja nu vienīgi nav tur izpostīts pavisam, ka to vairāk nevar atjaunot, bet kaut ko jau taču var atjaunot, kaut kāds, lai būtu tāds, kāds viņš bija kādreiz.
Tie. Flīzēm es neatceros, bet tur taisam, tur, kur mazgājās, tur jā, tās bija ļoti tāds krāsains, man ir atmiņā.
Caur izsistajām logu ailēm flīzes ar rakstiem labi redzams joprojām. Vēsturiskajā vannu mājā atradīsies restorāns un konferenču centrs, kas apkalpos viesnīcu. No ārpuses vēsturiskā ēka tiks atjaunota pilnībā, bet iekšpusē vannu funkcija gan netiks saglabāt, uzsver arhitekts Andris Kokins, kurš pats ir bijis viens no konkursa dalībniekiem, taču neuzvarēja, bet ir piesaistīts projekta tālāk attīstībā, jo viņam ir lielāka pieredze saistībā ar šādu mēroga objektiem.
Tev priekšējais plānojums, protams, ka tiek mainīts. Ārējais izskats, kā mēs to ēpu zinām, pat vēl vairāk tiks atjaunots, teiksim, virsgaismas, kas bija vēsturiski uz jumta. Tur bija arī tāda ventilācijas lūkas, kuras arī mēs izskatām iespēju atjaunot. Tie viss tiks veidos no jau jauniem materiāliem, jo jumta segums ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī un tas viss ir jāmaina.
Vannas būs apskatāmas centra pagrabstāvā tikai kā ekspozīcija skaidro arhitekts, taču flīzējums gan daļai tikšot saglabāts un trūkstošās detaļas restaurētas. Izpētes rezultātā secināts, ka visas konstrukcijas, kas atrodas zem vannām, ir kritiskā stāvoklī un tās atjaunot nevar.
Šodien šādā veidā, kā toreiz bija, kad es vannās lēju ūdeni un tad attiecītos iekšē cilvēki, ja, šodien to ne tikai nepraktizē, bet to pat sanitārās normas, bet būtības to mums neļaus tā darīt. Ja. Tā ka mēs šīs vannas kā vannas demontējam. Arī tās telpas ģeometrija šobrīd neatbilst šodien tādām spā funkcijas iespējām. Vannas netiek saglabātas.
Tikmēr Juris Zviedrānis, kurš veica vannu mājas priekšprojekta izpēti, uzskata, ka vismaz vienu vannu mājas istabu ar interjeru vajadzēja saglabāt, un šajā projektā kompromisi bija iespējami.
Bet ko tas nozīmē? Ja vannu māja bez vannu vismaz vienu telpu atstāja kā ekspozīciju, nu daļa arī tas plānojums tiek izjauks. Nu tas ir mans privātais skatījums. Kas pašās beigās no tā berģīja paliek? Nu, tikai fasāde paliek. Viss tās iekšas vairs nav nekā jau. Nav vairs tās man mājas. Ir tikai kaut kāds mistisks nosaukums. Ja.
Kaut arī tehniskas problēmas jau bijušas padomu laikā, Juris Zviedrānis atklāja, kādas vērtības tur joprojām saglabājušās.
Viss centrālās daļas telpas, ir tā saucamā rotondas tipa zāle ar kupolu un vitrāžu, gan arī divas uzgaidāmās tēpas, tā vīriešu un sieviešu, un tad ir principā viss plānojums, vannu istabas.
Juris Zviedrānis uzsver, ka Liepāja lepojas ar Berčī, izdod arī grāmatu, bet vai ar to pietiek? Šobrīd izskatās, ka no vannu mājas paliks pāri tikai ārējā čaula, bet tur esošās vērtības Liepāja zaudēs, kā tas jau bijis iepriekš.
Nojauts Maks Berči projektētās sēkas ēļas fabrikām. Pilnīgi viss notīrīt, bez kādām problēmām.
Vannu māju nav valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, turpina Zviedrānis.
Tā ir īpaši aizsargājuma ēka. Pēc pilsētas statusiem līdz ar to pilsēta diktē savus noteikumus, ko vajadzētu saglabāt, ko nevajadzētu saglabāt. Bet, nu, ziniet, kā mums bieži vien ir, tas investors ir primārais un tā ēka ir pēc tam tikai. Un tad, kad tiek tas viss pazaudēts, tad pašās beigās arī sanāk tā, ka tā ēka vairs nav interesanta. Vecā māja būs tur visā pārbūvēta tā, ka vairs nekādas smakas nebūs no vannu iestādes.
Jaunās un vecās ēkas savienojums atradīsies pazemē, tāpēc ārēji tās būs divas ēkas. Jaunajā būvē būs viesnīca, spā kompleks ar medicīnisku novirzienu un ūdens izklaidēm. Jaunajā veselības centrā plāno uzņemt vairāk nekā 370 viesu. Iecerēt arī jumta, terase un āra baseins. Darba vietas varētu būt vairāk nekā 200 cilvēkiem. Būvniecībai tiek meklēti vidē draudzīgi materiāli un centrs būs pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Ja būvniecība uzsāks nākamgad, tad to varētu atklāt visticamāk 2026. Gadā. Tikmēr sabiedriskā apspriešana šim būvprojektam, kas iecerēts blakus koncertdārzam Putvējiņi, notiks līdz oktobra beigām. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.